hugur okkur lítill fugl. Sólin var nýkomin upp og skein skert á smáfugl sem kúrði í hreiðrinu sínu. Hann hafði vaknað en hreiðrið var tómt og það ríkti alger þögn. Engin fuglasöngur, ekkert kvak. Allir hornir, systkini hans og allir hinir. Hann kvakaði og leit í kringum sig en sá engin merki systkini sín. Hann ákvað að fara út og leita þeirra. Þegar hugrakki litli fuglinn flaug yfir trjátoppana, sá hann allskyns dýr og verur. Sum þeirra voru vinaleg og veifuðu til hans á meðan önnur flýttu sér burt. Litli fuglinn var staðráðinn í að finna týndu systkinin sín og hélt áfram að fljúga. Allt í einu heyrði hugrakki litli fuglinn hávært þrusk fyrir neðan sig. Hann leit niður og sá hóp af stórum snákum skríðaðum á jörðinni. Hugrakki litli fuglinn vissi að snákar voru hættuleg rándýr og hjarta hans sló hraðar. Hann vissi að hann yrði að vera hugrakkur ef hann ætlaði að finna systkini sín. Hann dró djúpt andan og flaug niður í átt að snákunum. Þegar hann flaug nær sá hann að þeir voru bara að leika sér en ekki að leita að máltíð. Hugrakki litli fuglinn áttaði sig á því að hann þurfti ekki að óttast snákana og við það hélt hann áfram ferð sinni. Þegar hann flaug lengra sá hann straumharða á hugrakki litla fuglinn hafði aldrei flogið yfir á eða neins konar vatn áður og vissi ekki hvort hann væri nógu sterkur til að komast yfir. Hann lenti á nærliggjandi grein og fylgdist með öðrum fuglum fljúga auðveldlega yfir ána. Hugrakki litli fuglinn vissi að hann yrði að stappa í sig stálinu og taka áhættu. Hann breiddi út vængi sína og flaug af stað lágt yfir ánni. Straumurinn var sterkur en hugrakki litli fuglinn hélt áfram að blaka vængjunum þangað til hann komst yfir á hinn árbakkan. Hann hækkaði flugið og hélt áfram ferð sinni. Skyndilega sá hugrakki litli fuglinn stóran ránfugl hringsóla fyrir ofan sig. Hann vissi að ránfuglinn gæti verið hættulegur og reyndi að flýta sér í burtu en ránfuglinn steypti sér niður og greip hann með klónum. Hugrakki litli fuglinn var dauðhrættur en gafst samt ekki upp. Hann blakaði vængjunum af öllum mætti og reyndi að komast undan klóm ránfuglsins. Eftir nokkra baráttu náði hugrakki litli fuglinn að sleppa frá ránfuglinum. Hinn hugrakki litli fugl féll til jarðar, en hann meiddist ekki. Hann tók sér smá hvíld til að ná andanum og hélt svo ferð sinni áfram ákveðnari en nokkru sinni fyrr. Þegar hann flaug yfir trjátoppana, sá hugrakki litli fuglinn loksins hóp af fuglum í fjarska. Þetta eru þau, hugsaði hann. Hugrakki litli fuglinn var búinn að finna fjölskyldu sína og flaug á móti þeim. Hann faðmaði systkini sín með opnum vængjum. Hugrakki litli fuglinn hafði horfst í augu við óttan og uppgötvað að jafnvel minnstu fuglar geta haft mikil áhrif. Hann hafði flogið yfir á, staðið frammi fyrir hættulegum rándýrum og aldrei gefist upp. Hann áttaði sig á því að stundum er mesta hugrekki fólkið í að halda áfram að fljúga sama hvaða áskorunir verða á veginum. Og svo hélt hugrekki litli fuglinn áfram að kanna heiminn í kringum sig. Hann var stöðugt að takast á við nýjar áskorunir og uppgötva nýja hluti. Hann vissi að sama hvað væri framundan myndi hann alltaf hafa hugrekki til að horfast í augu við sinn eigin ótta. Og það varð til þess að honum fannst hann sannarlega vera hugrakkur. Hann var ánægður og hamingjusamur. Hugrakki litli fuglinn og vinir hans héldu áfram að ferðast saman, flugu yfir fjöll og firnindi í gegnum storma og sólskin. Á flugi sínu deildi hinn hugrakki litli fugl sögu sinni og hvatti vini sína til að vera hugrökk eins og hann. Dag einn, þegar þau flugu yfir víðáttumikla eyðumörk, tók hugrakki fuglinn eftir litlum, slösum fugli sem lá á jörðinni. Án þess að hika flaug hann niður til að bjóða fram aðstoð sína. Hann uppgötvaði að fuglinn var vængbrotinn og gat ekki flogið. Hugrakki litli fuglinn vissi að hann gæti ekki skilið slasaða fuglinn eftir einan í eyðumörkinni svo hann ákvað að hjálpa honum. Hann kallaði á vini sína og saman beygðu þau hreiður fyrir slasaða fuglinn til að hvíla sig á meðan vængurinn greri. Hugrakki litli fuglinn dvaldi hjá slasaða fuglinum, hélt honum félagskap og færði honum mat og vatn. Með tímanum greri vængur slasaða fuglsins og hann gat flogið aftur. Árin liðu og hugrakki litli fuglinn varð fullorðinn. Hann vissi að það var komin tími fyrir hann að yfirgefa vini sína og halda áfram ferð sinni einn. En áður en hann fór safnaði hann vinum og systkinum sínum saman og deildi með þeim mikilvægustu lexíu sem hann hafði lært ævina, að vera alltaf hugrakkur og góður við aðra. Þegar hugrakki litli fuglinn hélt áfram ferð sinni einn, upplifði hann stolt og lífsfyllingu vitandi að gjörðir hans höfðu skipt sköpum. Hann hafði horfst í augu við óttan, hjálpað þeim sem þurftu á því að halda og hvatt aðra til að gera slíkt hið sama. Hann vissi að jafnvel þó hann væri lítill, þá gat hann haft mikil áhrif á aðra. Árin liðu og hugrakki litli fuglinn varð eldri og vitrari. Hann stóð frammi fyrir nýjum áskorunum og hindrunum en aldrei missti hann kjarkinn. Að lokum náði hugrakki litli fuglinn að leiðarlokum. Hann vissi að hans tími var kominn og hann var tilbúinn að gefa kyndilinn áfram til næstu kynslóðar hugrakkra og góðra fugla. Með síðasta andardrættinum hvíslaði hann skilaboðum sínum til heimsins. Vertu hugrakkur. Vertu góður. Og gefstu aldrei upp á draumum þínum. Og þannig lýkur sögunni litla hugrakkafuglinn.